Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, u zavisnosti od toga kada nas gledate, nama je dobar dan. Sa nama danas u ovom izdanju socioloških razgovora je moja prijateljica Anđelka Đukić.
Ćao, ćao.
Koja je malo sociolog,
da.
Malo producent, malo muzikolog. I šta još?
Pa, svašta po potrebi. Ilustrator, organizator. Radim i na istraživanjima, uglavnom do duše marketinškim istraživanjima tržišta. Mm-hmm. Ali, da, moglo bi se reći da sam svašta nešto pomalo i da gledam da ide kao objedinim sve to, iako ovako zvuči kao jedna mešana salata stvari.
Pa kako si završila kao salata? To me zanima.
Pa, ja sam od uvek bila pomalo salata. Mm. U svakom slučaju, to je interdisciplinarnost, teče mojim venama, tako da. Šalim se. Imala sam više interesovanja, ja sam iz sveta muzike i umetnosti, jel? Da kažem, odatle potičem, ali javilo mi se to interesovanje za sociologiju, pa tu negde, kada sam zapravo upisala fakultet i onda sam poželjala da upišem i sociologiju nakon FMU, jer mi je bilo interesantno. Uvek me je zanimalo zapravo. I tu sam negde stekla, da kažemo, ljubav i interesovanje ka razmišljanju o društvu. I da kažemo, tu mislim da ono što je meni najznačajnije, mislim, je na ličnom nivou upravo ta neka, da kažemo, edukacije i želja da razmišljam i da se informišem i obrazujem o društvu i tako dalje i da razmišljam o stvarima koje me interesuju u životu i iz te perspektive. E sad, već isto u tim studentskim danima počela sam da se bavim organizacijom događaja, najviše su me zanimala kulturno-umetnička dešavanja, ali generalno to je nešto čime sam se bavila i kao jako mlada i onda sam odatle nekako prešla u produkciju događaja, u organizaciju, otišla sam što se tiče, kažemo, posla i u svet marketinških agencija, sad sam trenutno u svetu organizacije marketinških istraživanja tržišta.
Ja se to osjećaš da si prodala dušu đavolu ili ne?
Kao, zar nismo svi?
Okej, prihvatam.
Šalim se. Pa ponekad, zavisi šta radim, ali mislim, ja sama sebi to pravdam, kao da je to sve, da se to sve ima viši cilj, jel? Zato što nikad nisam napustila taj moment želje i organizacije kulturno-umetničkih dešavanja, pa čak i tribina i tako dalje, i saradnje i rada u okviru tog sveta. I nekako mislim da sam iskoristila i da dalje učim i koristim ta znanja koje sam stekla u komercijalnom svetu, dakle u svetu marketinških agencija i tako dalje, i rada sa tim nekim komercijalnim klijentima i mainstream klijentima, da sam stekla znanja koje mi, da kažemo, pomažu u organizaciji proceni interesovanja publike, generalno ljudi za određene sadržaje, način plasiranja sadržaja i tako dalje, ajde sada da ne dužim.
Ali ti si lično umetnički vrlo nastrojena, inače ta haljina u kojoj si sad, to su tvoje karikature.
Jesu, da, besramna sam u promociji.
Koje se nalaze na Filozofskom već godinama.
Jedno od lepših sećanja, moram da priznam, moram da kažem ovo sad sentimentalni moment, je stvarno, to je bila lepa akcija koju smo imali na Filozofskom, stvarno.
Ali baš me zanima, uz to što jesi umetnički nastrojena, ono što ja generalno nisam ni pomenuo, ti si makar za mene bila lice orkestra Muzikon. To je neka prva stvar s kojom ljudi često dođu u susret, čak i kad dođu na sam koncert Muzikona, prvo uglavnom vide Anđelku, koja trči okolo. I reci mi koliko
mnogo sam krakata.
Značajno.
Idem okolo i trapava krakata, onda me ljudi primete. Sreće u nesreći.
Ali koliko je zapravo, evo ti sad kažeš krakata, primetna, trapava, u redu, ali koliko je zapravo ta krakatost koju si ti ispružila interdisciplinarno, koliko si bacila krake po različitim disciplinama, kako analize društva, tako i kulturne proizvodnje, ako sad govorimo stručnije, koliko su zapravo negde ta neka praktična iskustva korisna jednom naučniku ili nekome ko je društveno osvešćen?
Ja mislim da su jako korisne. Sad, ne kažem da je to nešto što je, nije nešto što namećem kao neophodno, u smislu, sad svaki naučnik ili istraživač ili analitičar, sad u ovom slučaju kulture, ali analitičar društva, da kažemo, mora da ima konkretno iskustvo rada u toj i toj oblasti i tako dalje, tipa u, ne znam, industriji, jeli, ili u nekom, nekoj, ove, ili ne znam, da, neko analizira određeni segment i sad mora da ima i lično iskustvo rada u tom segmentu. Mislim da nije neophodno, ali mislim da je svakako jako korisno, jer da daje malo drugačiju percepciju, jeli. Često se dešava, ja to gledam iz, kažemo, ugla nekoga ko se bavi umetnošću i iz ugla nekoga ko se bavi, jeli, naukom, društvenom naukom. Jako je interesantno, ume čovek da se nađe izolovan nekad od ostatka sveta i nekad, valjda mi zbog interesovanja koje imamo i fokusa na određene interesovanja i analize i tako dalje, umemo da budemo kao u nekom, da kažemo, akvarijumu, jeli, a onda možda da izgubimo tu negde perspektivu, ne perspektivu, percepciju, nisam dobro rekla, onoga što misli recimo čovek koji se time ne bavi. A većina ljudi se time ne bavi i većini ljudi to, da kažemo, nije na listi prioriteta, jel? Što je razumljivo, to je skroz okej, okay, ne treba da sad osuđujemo da se ljutimo na ljude što im nije interesantno, znaš, kao, ne znam, iz moje perspektive. Nije ti interesantna uloga muzike u Francuskoj revoluciji.
Kakva si ti osoba?
Meni je to, recimo, jako interesantno, ali kao nekome nije i to je okej. Okay. I onda, mislim da je korisno, sad sam malo previše samo otišla u širinu.
Ne, ali nisi, mene zapravo zanima, okej, nije svakom interesantno i neće nikada svakom biti interesantno.
Da.
To bi bio jedan onako utopistički san kako sve žive zanima, kako sve funkcioniše, ali onda isto to bi mogo kaže i elektroinženjer. Mislim, to je, ali inherentno, makar moje iskustvo sa filozofskog, sad već na samom kraju, je da vrlo pobuđuje radoznalost.
Jeste.
Makar na papiru.
Pobuđuje radoznalost.
Ali poprilično i u praksi. Yes. Definitivno pobuđuje radoznalost.
Da.
I da je nagrađuje.
Mm.
Steknu se znanja iz koje čega koje zaista kasnije mogu i da se prodaju đavolu, mogu i da se analiziraju, mogu i da se produbljuju.
Da.
I kako negde zapravo učiniti to zanimljivijim? Ja koliko god bio sad ja pesimističan i sad te ja polivam vodom, da se recimo na sociologiju prošle godine prijavilo 46 ljudi od te kvote od 100 koliko imamo i da generalno zanimanje za bavljanje društvom opada i da se ono nekako neretko pretvara u obdukciju društva, u to, a šta se to nekada desilo?
Mm.
Kako negde pobuditi zapravo to interesovanje koje ti imaš? I da li je možda to šurovanje trgovina sa đavolom i neophodna da bi se negde tako nešto i ostvarilo.
Da, ne bih rekla sad nužno, ne moraju ljudi nužno da se zaposlali. Interesantno, ja mislim...
Ne moraju nužno da se zaposle.
Ne, da se zaposle u toj oblasti, Bože.
Pa utopija je divna.
Da, ne moraju nužno da se zaposle. Idemo, ne treba, poslovi ne treba postoje, da je zanimanje. To je postmodernizam. Šalim se, mislim da je interesantno možda predstaviti bavljanje društvom, razmišljanje o društvu kao nešto što je neophodno za, da kažemo, bolje shvatanje sopstvene situacije i svoje uloge u svetu i tako dalje, svoje uloge u društvu. Zato što mislim da ljudi često danas pokušavaju da budu što pragmatičniji, jeli, u prizboru obrazovanja, prizboru zanimanja, gledaju gde mogu da zarade novac, da prežive, jeli, i to je to. A sad neke naše idealističke tendencije, sad kao to neko prosvetiteljstvo i tako dalje, nisu svima na listi prioriteta uopšte, kamoli visoko postavljene. Jel? E sad, mislim, to je istina. Ja sam to provalila radeći...
Loše bi bilo da taj pesimizam ubija. Naravno. Nije ni pesimizam, to je možda neka društvena realnost u kojoj živimo. Na kraju krajeva i mi se njome i bavimo, moramo dakle u istoj da živimo. Inače, akvarijum.
Da, mislim da je možda zanimljivo ono što ja mislim, sad ne mora da znači da je to tačno, ali mislim da je zanimljivo što više podsticati ljude na razgovor, u smislu na javne razgovore. Mislim sad i da ti razgovori budu što, da kažemo, prilagođeniji o svakodnevnom slušalcu, to jest sagovorniku. Dakle, da ne moraju da budu nužno ukrašeni ornamentima i intelektualizama i tako dalje, jeli, i da ne budu nužno samo za ljude koji se time bave, a nažalost trenutno je tako, nego da budu možda, da kažemo, plasirani i predstavljeni ljudima, svakodnevnim ljudima, možda ljudima koji su možda donekle zainteresovani za kulturu, ajde da kažemo, da. Ljude koji su zainteresovani na bilo, na bilo koji način, sad će ovo da zvuči čudno rečeno, ali kao duhovnog obogaćenja, jel, neko ko voli da čita, voli da sluša, da. Nisam mislila u tom smislu, nisam mislila u smislu religijskom, nego bukvalno ono kao, eto, bogaćenje duha, ajde, što bi rekli, književnici, ajde, ne znam, na primer. I onda možda to može da bude interesantno. Sad, ne znam, što se tiče nekog komercijalnog plasiranja nauke, to je već pitanje na koje ne mogu kažem da imamo, na koje nemamo odgovor. Kao, da,
to je pitanje
da.
Milion dolara.
Da. To je
nauka
već...
bi bila, pogotovo društvene nauke.
Posebno društvene nauke, prirodne nauke su ipak drugačije sfere i to ima i svoj plasman, da kažemo, i u pop kulturi na neki način. A društvene nauke, eto, ne znam. Možda
da li misliš da se recimo time što želiš da predstaviš vrlo tvrdu pozadinu, vrlo duboku pozadinu, da je predstaviš elektroinženjeru koji je samo zainteresovan, dakle onako samo je malkice zagreban. Da li misliš da se tu onda gubi intelektualizam ili misliš da se on održava, ali da jednostavno mora da bude prilagođen onome koga konzumira? Jer ako napišemo knjigu koju niko ne može da pročita, ti i ja sad možemo da izmislimo jezik.
Da.
I da li ćemo mi nužno izgubiti na onome što smo mi rekli ako to niko ne može da pročita ili ćemo doći u to, ne, svi drugi nemaju pojma zato što nas dvoje samo razumemo taj jezik kojim smo mi pišemo.
Da.
I svi ostali su glupi i sve je katastrofa i niko ne razume ništa oko sebe, ali srećem pa mi razumemo, iako to nikom ne umemo da objasnimo, ili još gore, umemo da objasnimo, da. Mi to umemo da objasnimo, ali nekako čak ispadne kao da nećemo da im objasnimo.
Jer
mi niste vredni da vam objasnimo. Ili objasnimo tako da neko gleda na kom jeziku.
Ovo je baš zanimljiva stvar koju si rekao, je možda se napravi paralel, evo ga sada, interdisciplinarno, možda se napravi dobar paralel sa klasičnom muzikom i publikom klasične muzike i to je, da kažemo, stvar koja je savremeni problem, mislim koju još postoji od 20. veka, ali evo naročito sad u 21. veku, to je taj moment elitizma, zapravo ne nužno postoje, nego da kažemo etikete elitizma koji stoji uz nauku, koji stoji uz visoku klasičnu umetnost i tako dalje. I zbog te etikete dosta ljudi jednostavno nemaju naviku niti želju da ulaze u tu oblast i da se time bave. Naravno, mislim da ovo što si rekao apsolutno da stoji i da je potrebno i da se ne gubi na, da kažemo, vrednosti određenog istraživanja ili rada ili analize, ukoliko se jezik možda uprosti, prilagodi i tako dalje. Sad ovo sam vrlo šturo rekla, dakle ne mislim da treba da se prilagodi. Naravno, to ne znači da treba da lišimo jezik intelektualnih izraza i termina, naravno, ali da jednostavno možda pisanje za širu publiku nije loša stvar.
Bi moralo paralelno ići na dva fronta.
Tako
inače
je, da.
Dobiješ vakum.
Tako je. Evo ova paralela o kojoj sam pričala. To je to. Dakle, postoji scena klasične muzike i postoji publika koja prati tu scenu i koja je mala publika, to je mali broj ljudi i ostatak ljudi, dakle klasična muzika recimo ima tu etiketu elitizma, to je za samo određene ljude, klasiku voli oni ko razume itd. A to je neopravdano, to je muzika u kojoj može da uživa svako i to je to. I sada moment, mi smo se stvarno trudili, želimo da radimo i istraživanje na tu temu. Mi smo se trudili da vidimo kako da donesemo, dakle da prikažemo i predstavimo tu muziku široj publici, a da opet nekako to ne utiče na kvalitet samog izvođenja. I stvarno je moguće. Dakle, mi se ne odričemo Kolarca, naprotiv, obožavamo Kolarac. Ne odričemo se klasičnog izvođenja, ali pored tog klasičnog izvođenja tražimo i neke druge načine kako da dođemo do publike, a to su sad i neke gerilske akcije.
I vaši čuveni rock aranžmani.
Rock aranžmani, jazz aranžmani, pa igranje sa formom, to je bitno. Dakle, konstantno traženje načina kako da se sad nešto što jeste vredno, jeste kvalitetno, prikaže što širem auditorijumu, ali ne na način da se taj sad kvalitet izgubi ili da kažemo razblaži, razvodni, nego jednostavno eto da se nađe način kako bi to nekome čisto, kako bi to nekoga zaintrigiralo. To je to. I to je, eto, treba...
Znači, ako ga navučeš na Nirvanu u izvođenju kamernog orkestra, onda ćeš ga navući na Čajkovskog.
To, otprilike da, da. Ili, znaš, ako mu sviraš na krovu zgrade, onda ga možda dovedeš i na Kolarac. I to sad nije, ne znači da je taj koncert na krovu zgrade manje vredan.
A reci mi, da li negde misliš da je to sviranje na krovu vulgarizacija? Pošto postoji stav, ne, to je vulgarizacija klasične muzike,
da.
To je, ako bismo mi, ne znam, ako napišemo člana koji može da pročita svako, uglavnom se više... To je onda vulgaran članak, to je onda publicistika, eseistika. Čak negde ako se iole slobodnijim stilom piše, dobit ćeš komentar, kolega, vi niste naučnik, to ovo je eseistički previše napisano.
Da.
Dakle, da li je ta donekle eseistika nužna? Nužna vulgarizacija ili zapravo može da doprinese nečemu što je vrlo dobro, a da pritom čak nije ni vulgarizacija radi dobrog. Da li je samo igranje sa formom?
Ja mislim da je to samo igranje sa formom i mislim da to nije, da je to nešto od čega ne treba nikako da se beži. Moramo da gledamo i nauku i umetnost kroz istoriju. Ajde, mi volimo svi istoriju, jeli? I na institucijama.
Mi pogotovo da raskidamo sa njom na svaki 20
to,
godina.
To tek. U svakom slučaju, ako gledamo kroz istoriju, dakle promjena, način bavljenja umetnošću, način bavljenja naukom se menja. Postoje naravno pravila, ali one evoluiraju. I zato je, mislim, neophodno to igrati se sa formom, ali naravno bez apsolutnog odricanja i odbacivanja, da kažemo, ajde,
suštine,
ali i da kažemo, ne mislim da treba potpuno da se odbaci, ajde da kažemo, zvanični način ili zvanična pravila ili tako dalje, ali mislim da je igranje sa formom i da kažemo možda to eksperimentisanje sa formom dobra stvar i da je to neophodno. Eto, mislim, to je naravno moje mišljenje, ima ljudi koji se sa mnom ne bi složili. Da, i koji misle da je to, Bože me sačuje, da.
Ju šta učini,
da. Da, ali svakako mislim da promjena ne mora da... ljudi se plaše promjene zato što podrazumevaju da je promjena nužno odbacivanje svega.
Da, mora da bude raskica prošlošću.
Dakle,
ne može da bude
prošlošću
koju smo prevazišli.
Da, ne mora da bude.
Ne moramo spaljujemo slike.
Da, nema potrebe. Ne moramo spaljujemo pesme i slike. Pa, mislim, i toga je često bilo, mislim, to je recimo i u umetnosti, često se dešavalo kad su, ne znam, promene stilova i tako dalje, često se raskidalo sa prošlošću, ali to ne mora da bude tako i zapravo uvek imaš, u svakom stilu imaš, da kažemo, neke ostatke prethodnog stila, čak i ako se zvanično sa tim stilom raskine, jednostavno da, jednostavno to je normalno i to je okej, okay. Mislim, eto, to samo, eto, možemo da budemo malo
razigrani.
Da imamo više, da, više entuzijazma i više hrabrosti u, da kažemo, bavljanju naukom i umetnošću, eto, to je negde moj...
A reci mi sad, ti to govoriš s pozicije nekoga ko se jako, jako, jako široko bavi ovaj sociologijom.
Da, jako.
u jako širokom smislu te reči.
Ali sećam se da sam...
Ali
da
se
sam,
se...
Da, sećam se svoje...
E, upravo to, da li se samo sećaš ili ti pomaže u životu?
Pomaže mi jako. Ja sam, meni je... Ja to smatram svojim jako značajnim delom obrazovanja, ali kažem, ne mislim sad nužno samo obrazovanje u smislu formalnog obrazovanja, mislim na životno obrazovanje i negde mi poticaj da se informišem više, da razumem društvo, da razumem taj svet oko sebe više. I interesantno mi je čak i u svakodnevnom životu da posmatram i gledam iz perspektive, da kažemo, tog nekog znanja koje imam i koje sam stekla. A interesantno mi je, pored toga, čak eto da neke tehnike, metodologije i istraživačke su zapravo jako značajne čak i u komercijalnom svetu, a i u svetu umetnosti. Tako da to je jako zanimljivo. Dakle, i to, analiza, istraživanje tržišta i tako dalje su jako važne stvari. Mislim da istraživanje interesovanja, anketiranje, kvalitativne istraživanja, naravno u kombinaciji sa kvantom, su jako značajna i daju prilično dobar uvid u to šta ljudi misle, šta žele, šta ih interesuje. Nekad čak možda nešto, neki stavovi koji se njima ne čine jako bitnim ili važnim ili nešto što vam ne bi rekli ovako na prvu loptu, se izvuku iz ljudi i to je zanimljivo kakav utisak određena stvar ostavlja. Kakav utisak ostavlja određen koncert, performans, kakav utisak ostavlja, ajde ako ćemo pričamo o komercijalnom svetu, određena kampanja. To je sve jako bitno i korisno zapravo u tom, da kažemo, realnom životu može bude korisno ljudima koji se time ne bave stručno. Dakle,
da li misliš da treba da postoji most recimo između sociologa u širem smislu, kao što si ti,
dobro,
koji se bave različitim stvarima, i onih usko analitičkih sociologa?
Absolutno.
Da bi se negde napravio, ako već pričamo o akvarijuma, akvarijumima, da bar postoji jedno crevo ovako i da bi ta komunikacija trebalo da bude intenzivnija. Da li misliš da ima? Koliko ima?
Pa, zavisi. Ja sam nailazila i dalje sam naravno u kontaktu sa ljudima koji su ozbiljni društveni naučnici, koji su sjajni, s kojima imam dobru komunikaciju i saradnju i gde to postoji, ali mislim da toga treba da ima više. Jednostavno, da to je to. I mislim da je to neophodno da bi... Pa, mislim da je neophodno i zbog održavanja, da kažemo, značaja sociologije kao nauke i uopšte društvenih nauka, da je to neophodno i neophodno je, da kažemo, koristiti to u praksi, ali širenje svesti i tako dalje. Mislim da je to dobra stvar sad. Koliko su ljudi voljni za to.
Pa dobro, aktuelnost je teška, traži stalni angažman.
Da.
U stvari, onda je možda negde to izazov kontinuirani. Kako
pa
stalno
jeste.
Biti, stalno pratiti, ali zapravo kao sociolog to ti je i...
To ti je posao. Pa naravno. Ali mislim,
to te zanimalo.
Pa da.
Gledaš živi organizam, ne mrtvi organizam. To je.
Tako, mislim, mene, da kažemo, mene jeste interesovalo
bi
i...
Da. Na ovog...
Mene jeste interesovalo, kada sam se uopšte zainteresovala za sociologiju kao nauku, mene jeste interesovalo i analiziranje istorije i tako dalje. Jeste mi to bilo interesantno. Ono nešto što sam pisala od radova je bilo vezano za istorijske događaje, na primjer, društvene promjene iz ugla muzike, jeli, iz ugla umetnosti i fokusirane muzike, ali to jesu bile društvene promjene koje su se desile u istoriji, sad na Francuske revolucije ili posle 1848. i tako dalje, ali opet sve to važno, ali najvažnije zapravo i najvažnije gledati i savremeni kontekst. To je ono što se sada dešava i to izanalizirati. Mislim, mi zapravo istoriju i proučavamo ne samo zbog beležaka i zbog interesovanja, nego da bismo onda razumeli kako je došlo do ovoga sada.
Da. Pa to je možda najvažnija uloga istorije, kao da. Beleženja istorije, da bismo zapravo učili lekcije, da bismo učili iz sobstvene istorije, to je,
tako je.
Kolektivno društveno vaspitanje.
Tako je, kako odrastanje. Smo došli do ovoga sada, aha, ovo sad se dešava zbog toga i toga, dakle, aha, ovo sad politički se dešava zbog toga i toga. Uloga određene nauke, određene umetnosti je sada na ovoj poziciji zbog ovoga što se desilo pre 10 godina, pre 20, pre 100 godina i tako dalje. Mislim, i onda sve to naravno jako interesantno, ali ako se onda uopšte ne posmatra savremeno društvo, ne znam, koja je poenta svega onoga ostalog što smo naučili i zašto smo se interesovali.
Dakle, po tebi neko ko je sociolog ne bi uopšte smeo da se fokusira na jedno.
Ja ne volim da govorim šta ko sme, šta ne sme. Ja mislim da ljudi imaju prava da se bave naukom onako kako oni žele i vole, jeli? To je, da su te slobode jako važne, ali ja mislim da bi to trebalo. Mislim da bi najbolji sociolog bio onaj koji se bavi, koji konstantno je zainteresovan i ko se bavi i aktuelnim stvarima i ko je zainteresovan zapravo za ono što se dešava oko njega.
Ima jedna stara izreka da je dobar sociolog mora da bude dobar istoričar, dobar ekonomista. I dobar sociolog.
Da, naravno. Pa dobro,
da bi tako nešto uspalo.
Pa naravno, bitna interdisciplinarnost i ne možeš da se... Mislim da je nemoguće baviti se... Mislim da nije... Da, nemoguće baviti se samo sociologijom, a da nemaš neko znanje i interesovanje za istoriju, za antropologiju, naravno, i tako dalje.
Kako si izbjegla cinizam? Sa toliko obrazovanja i društvene svesti, kako si izbjegla cinizam, kako se boriš, kako preživljavaš? Koje lekove piješ?
Da.
Ili koju rakiju piješ možda? Pa, mislim, šta?
Rakiju, jako možda. Šalim se, ja ne bih sad rekla, te abnormalne količine mogu obrazovanja i društvene svesti, ja ne znam kako ću se tim
ne,
nosi
kažem vas. Samo zato što često ljude proguta taj cinizam, često...
Ume da se javi posebno...
Mi tebe nismo predstavili kao doktorku.
I ne treba.
Mi smo je predstavili kao doktorku. Anđelka je doktorka nauka.
Da.
Koja nije cinična.
Da.
I koja je svašta.
Da.
Tako da zato nismo u startu tako predstavili.
Pre svega sam to svašta.
Postavimo prvo svašta, a onda ćemo doći do doktorke nauka. Ali kako si kao doktorka nauka izbjegla cinizam?
Ne, pa...
Naučni cinizam, antropološki cinizam. Koji je čest među vrstom.
Mislim da sam recimo mislim da sam to da to nisam doživela, da to nisam zapravo ušla u cinizam baš zbog toga što sam rano paralelno počela da radim i u svetu van nauke i zapravo to je to i onda nekako da sam da sam sve vrijeme i održavam, ajde, to neko mišljenje da, jeste stvari koje mene zanimaju, jesu važne, posebno zato što su meni jako važne i interesantne, ali da to u nekom širem kontekstu ne mora, nije, ne znam šta, nekako nemam taj odnos prema mom, ne znam, zvanju ili obrazovanju, kao, mislim da me to ne čini superiornom ili, ne znam, iznad ikoga drugog, iznad čoveka koji je frizer. Mislim, on je fantastičan frizer i to je strava. Da. I on zna... I on možda zna o nekim stvarima i u životu i tako dalje više od mene. Znači, nema veze. To je to. I mislim da je zapravo rad u svetu koji je van nauke negde sam shvatila koliko recimo, neko moje interesovanje gomili ljudi apsolutno nije bitno. I to je to. E sad, to ne znači da je to stvarno nije bitno, zato što neko njihovo interesovanje, recimo, meni nije bitno i to je to. Jednostavno, to je okej. Da se
Slažete se da se ne slažete.
Jao, da, to je ona poštapalica. Ali ne samo to, nego mislim da je okej prihvatiti da jednostavno to što smo super ili što smo dostigli određen nivo znanja u nečemu, da nas to ne čini superiornijima i ne znači da ljudi koji to možda ne vide vrednost u tome, ne znači nužno ni da su oni manje vredni, nego jednostavno da. To je, da kažemo, različito interesovanje i to je okej. Okay. I ono što si pomenuo, ja se izvinjam što sam pomirila mikrofon, ono što si ti pomenuo pre ovoga, a to je da kažemo neka, taj moment kako skinuti tu etiketu elitizma sa nauke ili sa umetnosti, muzike, klasične umetnosti, jel? Ako postoji u institucijama težnja da se radi na određen način i svako ko to ne razume, on nema pojma i ne treba da razume. Ako ga ne razume i ako ga ne zanima, ni ne treba da razume, nije za njega. Ja mislim da je to odbrambeni mehanizam. Ni to ne osuđujem, ja to vrlo razumem. To je moment gde si ti uložio ogroman broj godina, sati u obrazovanje da. I bavljanje određenom temom. I onda moment gde ti ne nailaziš na neko opšte priznanje u smislu bravo, kako koliko me zanima sad, Anđelka, to što ćeš da mi ispričaš o Francuskoj revoluciji, ulozi muzike u Francuskoj revoluciji. I sad ja nisam naišla na to, nego ljude generalno baš briga.
Da, super, tako super. Da. Super, da, lepo, super, super. Okay. Nego treba ja... meni ovaj...
Da. I sad, ja mislim, ne treba čovjek da se vređi, ali jednostavno to je, postoji i razumljivo je da čovjek oseti frustraciju kada si se toliko nečim bavio, da ne dobiješ ne znam koliko je interesovanje i podršku, bilo da je to ne samo priznanje ljudi, nego i finansijsku podršku i tako dalje. I nekako ljudi često umeju da onda odreaguju, to je obrambeni mehanizam. Aha, pa dobro, onda niko ni ne treba da zna. To je, recimo, problem često vezan za, eto, i klasičnu muziku, gde imaš ljude koji provedu 15 godina, 20, ceo život radeći na svoj, na izvođačkom radu, na svojoj interpretaciji, na svojoj tehnici. To je ogroman trud i rad, ogromne sati i sati vežbanja. I na koncert im dođe 50 ljudi, imaju problem sa financijama i tako dalje. I onda često se dešava reakcija, on nije čuo za Debussyja. Šta kao, koga boli, nešto kao u fazonu. Ali to je razumljivo. Mislim, ja zato ne osuđujem ni kada postoji taj moment, ajde kažemo, sujete, ali nije sujete, nego te, kažemo, neke profesionalne uvređenosti.
Profesionalne boli.
Da, boli. Da, bukvalno, eto, velšmerc naučnika i umetnika, jel? Ali mislim da opet, s druge strane, ne treba osuđivati publiku ili čitaoce ili generalno opšti auditorijum, ljudi i tako dalje, a i okej prići im, da kažemo, ajde, na neki, naći neki način kako da im se priđe i kako da im se predstavi ono čime se bavimo. Mislim da je to, u redu. Dakle, to i onda se vraćamo na taj ono, izostanak cinizma, sujete. Mislim da jednostavno to samo može da nas koči. Ne postoji nikakva korist od toga, osim frustracije.
A na kraju vratila si nas i na sociologiju kao takvu. Jer ako razumeš zapravo kako smo došli do toga da ljudi ne znaju za Debussyja, onda će ti biti i bol, ne manja, ali ćeš, ako razumeš, potencijalno se možda lakše nositi sa tim.
Da.
I tu bih te negde vratio na temu muzikona.
Mm-hmm.
Kako si ti upala u tu priču?
To je baš bilo lepo. To je, jako sam sentimentalna. Muzikon je formirao moj kolega i super drug Miloš Jovanović i on je imao već tu taj neki projekat. Takođe, paralelno, ne znam, dok sam ja isto organizovala neka dešavanja, on je paralelno isto organizovao koncerte, dešavanja, školu muzike za ljude bez muzičkog obrazovanja, za odrasle, super stvari je pravio. I formirao je Muzikon prvo kao organizaciju i onda 2017. On i još jedan član orkestra, Andrija, su mene kontaktirali, formiramo orkestar, Muzikon, hoćemo to i to, ja zaljubljena u ideju odmah, mislim, kupili su me posle dve rečenice, to je, nije mi bilo teško. I onda nas troje smo se tu spojili, došao je Lazar kao dizajner i Nina malo kasnije, koja je dramaturg, dakle, koji nisu iz sveta klasične muzike. Miloš i ja jesmo. I
vi ste svašta.
I mi smo svašta, ali ideja prva je bila da se, hoćemo da se bavimo klasičnom muzikom, onako, kako mi hoćemo i to ne znači da je ono kako se drugi bave klasičnom muzikom pogrešno, naprotiv, podržavamo sve ljude koji se bave bilo kojom umetnošću i to je strava, ali eto, imamo potrebu da to izbacimo iz sebe, imamo potrebu da mi to organizujemo onako kako mislimo i to je to. I tu je počela jedna ekstremna borba protiv vetrenjača, organizacije privatnog orkestra klasične muzike, što je ovako zvuči prilično kao ekstremni sport.
Dobro zvuči kao ono što je Mozart počeo, prvi freelance umetnici.
Freelance, klasični muzičari su generalno uvek nužno i freelance. Dakle, pored svog posla moraju da rade i druge stvari i to je to jednostavno. Ali mi smo bili, želili smo da organizujemo koncerte, da se svira on, i da damo šansu mladim muzičarima posle fakulteta da sviraju negde. Naravno, dosta ti muzičara svira i po drugim orkestrima i radi u drugim institucijama i to je skroz okej. Ali eto, želeli smo da tu formiramo tu neku zapravo zajednicu i da sviramo i da uživamo, da podelimo ljubav prema muzici sa ljudima. Zvuči onako dosta hippie i jednostavno.
Utopistički.
Da, ali je jako lepo. Ta prva godina je bila sumanuta. Pa ne, ali to je čist entuzijazam bio. Ulazak u to čistog srca, bez opreme, bez naravno financija ikakvih i tako dalje, ali ne, je dosta napredovalo i mi smo dosta učili, učimo.
Osjećam tvoju bolu.
I zato ja podržavam ovu celu priču, mislim da je sjajna, ali vidim i znam kako je kada počinješ, ulaziš u nešto sam i to je to, ali mislim da je taj neki entuzijazam i u nauci i u umetnosti jako važan da bi se to razvijalo, mislim da bi postojala neka scena, neko interesovanje, zato što ako samo ponavljamo jedno te isto i isti način bavljenja i naukom i umetnošću, dokle smo došli, dolazimo, opet se nalazimo u nekom akvariju, zapravo ne, nalazimo se u vakumu, jel? A ovako, jeli, i idemo se, naravno, nešto ćemo da promašimo, neće sve biti savršeno, nešto...
Ne mora svaka hipoteza da bude tačna.
Tako je.
To je valjda ono kad se radi istraživanje, uvijek se u početku postavljaju hipoteze i svi nekako očajnički teže tome da dokažu tu hipotezu, da ta hipoteza na kraju bude tačna. Pa to ide u prvom spisu, da vidimo da li ti rezultati mogu da se istumače tako da je moja hipoteza tačna. Ne mora, neće biti. I valjda to je ta sociološka forma... I sociološka dimenzija toga što si u stvari uradila.
Jeste, i postoji da kažemo...
Zvučiš kao sociolog.
Pa dobro,
izvini,
jeste.
Izvini što te prekidam, baš zvučiš kao sociolog.
Da, to je jedan deo moje ličnosti, to je to. Mislim da je isto važno, to zahteva i određenu dozu hrabrosti, jel? Mislim, zvuči sada možda smešno kad kažem, potrebna je hrabrost.
Ni najmanje.
Ali stvarno je potrebna neka doza hrabrosti da se... izađe iz zone komforta. Da, i da je to negde baš da ume da bude rizično i da može i da ne bude kako treba. Izvinjavam se.
Ti si baš u svađi sa mikrofonom.
Ne, nego mnogo sam strašno mnogo mlatim rukama.
Krakat.
I da, šta da radim, da, to je to. Znam da postoji ono kao da kažemo jedna vrlo gruba osuda ljudi koji mnogo mlate rukama kao ne znaju dovoljno dobro da se izraze rečima. Žao mi je ako je to slučaj, ali ja stvarno volim da gestikuliram.
Ne vidim, ja ne bih to primetio.
Pa,
niti bih se složio.
Pa predrasude, to je to.
Etikete. Ako se mlati rukama, da.
Tumačenje.
Pa vrtimo se oko toga sve vreme u suštini, oko etiketa. Recimo ima jedna etiketa, ja sam čitao jednom taj rad. Skandinavac ga je pisao s ticajem okolnosti. Vegard Jarnak se zove, možda si čula, možda nisi, nije
nisam
važno, apsolutno,
da,
ali je tvrdnja, mislim, to se i naslanja i na Bourdieu, i na, kad su već sociološki razgovori, naslanja se i na Bourdieu, o tome da su zapravo potrebne kompetencije za slušanje klasične muzike. I postoji jedan deo intelektualne elite koji zaista sa podozrenjem gleda na recimo novu ekonomsku elitu,
da,
tu čuvenu menadžersku klasu,
da,
koja može sebi da priušti da dođe na koncert i koja, da, zapravo dobrim delom i izdržava orkestre kao što je tvoj.
Da.
A koji generalno su možda tu zbog sticanja nekog simboličkog kapitala.
Jeste, simbolički kapital, da.
Socijalni kapital u tom nekom minglovanju, u pauzama. Jeste, da li im više znači otprilike pauze nego to što vi svirate?
Ali šta, to je, šta govori o njima, da, prisustvu na koncertu?
Ali da li misliš da su potrebne te kompetencije? Da li misliš da je možda to neki trade-off koji mora da se plati ili bi trebalo da se plati zbog na kraju krajeva te elite? Pa neka bude 20-oro ljudi, neka bude 20-oro ljudi, ali neka dobiju taj dojam toga.
Mhm.
Ili potpuno nekako zatvoriti, pa ne, mi ćemo sad za 20 ljudi i to je to, ili da zamandalimo, ili da već.
Ja mislim da to treba pristupiti drugačije. Mislim da treba više onako tome pristupiti kao predstaviti prvo muziku širom spektru ljudi. Dakle, muziku, klasičnu muziku kao muziku. Dakle, nešto u čemu se uživa. A onda, e sad, naravno, postoji taj moment, aha, kada dugo slušaš klasičnu muziku i tek naravno kada se s njom baviš, naravno da obraćaš pažnju na različite stvari, formirati se ukus, ne sviđa ti se svaki kompozitor, nešto ti se više sviđa, vidiš kvalitet negde gde neko možda slušalac koji nema naviku da sluša klasičnu muziku, vidiš kvalitet nečemu što on neće vidjeti, gde on neće vidjeti kvalitet i tako dalje, ali veliko ali, mislim da je to mislim da taj moment forsiranja ideje o kompetenciji, dakle, slušanja, da je neophodno, dakle, za slušanje klasične muzike, mislim da se tu onda baš lišava klasična muzika mogućnosti da skine etiketu elitizma. I mislim da je onda zapravo krademo od čoveka ko možda bi uživao u određenom delu, ali ti ne, ti nemaš jednostavno dovoljno obrazovanja da bi uživao u ovom delu.
Mislim da je to ta simbolička barijera, čak i kulje, ma nije to za mene, ono, da, kao sekundarno etiketiranje, ma nije to za mene, nisam ja za to.
Da, mislim da je to zapravo sebično i mislim da ne treba tako. Mislim da postoji, da je važno možda ljude, ne mogu da kažem, mislim da bi bilo previše pretenciozno da kažem edukovati, jeli? Ali mislim da je lepo to predstaviti prvo klasičnu muziku kao muziku, pa onda vremenom, ako se oni zainteresuju i uživaju, a mislim da stvarno svakom, to su vekovi i vekovi muzike, stvarno mislim da ima ponešto za svakoga, mislim da onda tu može da se ide na formiranje ukusa i tako dalje. I mislim da nije čak, ja ne osuđujem taj moment gde ljudi zbog tog nekog simboličkog kapitala, neko dođe na koncert da bi bio viđen. Ja mislim, okej, možda inicijalna namera te osobe nije da kažemo čista i to, jeli?
Da, nije produhovljena.
Nije došao da bi radio na svom duhu, jeli?
Na estetskom bogaćenju.
Ali, mislim da opet i on može da sedne i zbog čega god da je došao, sedne i zapravo da može da uživa
da
u nečemu lepom.
Jel to da ga
da,
pelce?
Da, da,
pa da.
I onda možda će preko sutra da pusti u kancelariji Debussy-a zato što mu je bilo mnogo lepo. Ili možda ga je baš čačnuo taj Piazzolla. Možda, što da ne.
Da.
Jer ja znam, mislim da često ljudi umeju da budu vrlo strogi prema publici i da kažem, ajde to širem auditorijumu, jel? I to se odnosi čak i za nauku. Mislim da umeju ljudi da budu strogi prema ljudima koji nisu.
Izvinite što prekinem, ja sve vreme osjećam metaforu ka nauci.
Zato što je, zbog toga i pričam, zato što je vrlo povezano. Mislim da je, ljudi umeju vrlo to da budu osuđivački nastrojeni u smislu, ma šta ovaj zna, ma on to ne bi ni razumeo. I da tako otpisuju ljudi i da potcenjuju ljudi. Ja mislim da dosta ljudi može da uživa i dosta ljudi može i da se, kako može da uživa u određenoj umetnosti, tako može da uživa i da se zainteresuje za određene teme. Samo jednostavno možda mu ne padne, možda mu nije u tom trenutku bilo blisko. Ali, ne znam, pričam o tome, predstavljanjem.
Može stekne te kompetencije na kraju krajeva.
Da, može, to vremenom, apsolutno, može vremenom to da stekne. I eto, to je, dakle, naravno da postoji, to se zove formiranje ukusa, svi se razvijamo ceo život, jeli, ovaj, razvijam ukus, menjamo stavove. Ja mislim, onaj moment, čovjek ne može da se promeni. Može da se promeni, ljudi evoluiraju sa nekom, neko nazaduje, neko napreduje, jeli, ali razvijaju se, da kažemo. I na taj razvitak utiče njihovo životno iskustvo, njihovo svakodnevno iskustvo, ovaj, na poslu, sa društvom, ali utiče i nešto što su pročitali, jeli, ne menjaju se stavovi, ovaj, da kažemo, razvijaju se stavovi. I mislim da je to, na to treba gledati, eto, da kažemo, ja više volim te neke optimistične stave. Aha, ako se ljudima nešto prezentuje, možda se zainteresuju. Ako se ne zainteresuju, nije smak sveta, ali treba pokušati, eto, to je to.
Anđelka, ti si poentirala bolje nego što bi ja mogu ikada za kraj. Ja stvarno mislim da si ti ovim poentirala bolje nego da ja odjavljujem. Evo, iskreno za kraj, mi ovdje razgovaramo u prodavnici ploča, pa ko što pričamo o nauci, možemo isto tako i da preporučimo ljudima da dođu i da pogledaju ploče, pa absolutno. Možda ih zainteresuje jedna zbog kapitala, danas su ploče baš u modi.
Da.
Ne moraju da ih kače na zid, mogu da ih puste na nečiji gramofon, na nečijem gramofonu, makar ako ga nemaju, pa ako se pelcuju za nešto, da to i učine, a da bi na kraju krajeva i nauka mogla da pogleda kroz staklo akvarijuma, odnosno da makar sastruže alge, onako ima onaj sunđer koji mogu da se sastruže alge. Jeste malo kritičan stav, ali oboje volimo nauku, koliko god to zvučalo kritično.
I ostajemo
i verni uprko svemu i hvala ti puno što si pričala.
Hvala tebi, hvala vama što ste me pozvali. Baš sam onako, osjećam se počastvovano i baš mi je bio prijetan razgovor. Tako da eto, nadam se da će još nekome da bude zanimljivo. Anđelka,
pelcovanje.
To, samo pelcovanje, to je to.
Hvala vama puno što ste nas gledali na kraju krajeva, naše mahanje rukama, naše slušali, naše vikanje, ako nas slušate na slušalicama, nadam se da vam nije smetalo. Šum vetra nekad, nadam se da vam nije, u bašti smo, nama je prijatno. Tako da mi se slušamo i vidimo sljedeće nedelje i želimo vam prijatan dan.
Ćao.